külavahelood.
Pahiseb meri ja neelavad leegid sarvikud kadaka kändu. Öö läbi endas ja kõiges tajuda lainete rändu. Lebada kastesel murul ja tunda maad nagu eluselt, hella. Kuulata sõpra, ta lapse hea laulu, kodust kui karja kella. Mõelda, kui ilusaks pirnipuu kasvas, see, mille istutas isa metsikus rohtaias, hüljatud kodus. Üksik kui liigutus pisar hiline, tundmatu lill minu kõrval õõtsub ja variseb tuules. Mõnuga põldude küpset ja kurba sügise sosinat kuule. Paikida. Mõelda, et armsam jääb armsaks, tihti nii kiusatus nõder. Mõelda, et vennal juus läinud on halliks, vennal veel tarvis on õde. Teada, et õhtul on omad õnned, lihtsalt kui kausi sees vesi, mille remasu jalgadel kriimud une eel maha kõik pesi. Astusin lihtsate asjade juurde. Toetusin lihtsale heale. Siis kui umsete mõtete paine tinana vajus mu peale, kõndisin armsama heleda meele otse kui käsipuun ajal. Kuulates kevade hääletud sündi kibedal kahtluste ajal. Kuulates kevade hääletud sündi, toites tihaseid aknaid, rännates mööda raamatulehti, kannatlik, mõttes ja vakka. Määrates uuesti enese piire, enese seinu ja lage. Teades, et keeruka, raske ja kalli elu eest ära ei pake. Lihtsatelt asjadelt kogusin jõudu küsida, nõuda ja kosta. Vastata päevade rahutud kutsed käskivalt, suuda ja oska. Tean, et vägevaks tormina huilgeks pole mul kopsude mahtu. Siiski ma armastan tormi ja põlgan kaldale paisatud vahtu. Siiski ma armastan maateede tolmu, hõõrugu jalata rakku. Armastan laulu, mis kasvab ja kaikub igasse maailma jakku.
Tere kuulema külavahelugude saadet. Kindlasti tundsid ära luuletuse autori Debora Vaarandi. Esitajaks oli Krista Maajärv Laimjala rahvamajas. Nädal tagasi oli Saaremaa kultuurielus ja tervikuna Eestimaa jaoks üks väga tähtis päev. Poetess Debora Vaarandi 100. Sünniaastapäeval avati tema kunagises kodukülas Laimjalas suure luuletaja skulptuur. Päev enne seda toimus Kuressaare kultuurikeskuses konverents, kus räägiti Vaarandi loomingust ja tema elutööst. Enne konverentsi avamist sain jutule ajaloolase Bruno Paoga. Bruno Pao, mereajaloolane. Sinul on isiklikud mälestused Debora Vaarandist. Kas sa mäletad, millal esimest korda sa luuletajaga kohtusid?
Jah, ma tean seda. See oli 51. aastal, kui me ajasime otseselt juttu.
65 aastat tagasi.
Ja see oli Kitzbergi tänaval. Juhan Smuuli õe juures nad ööbisid. Ja nendel oli siin kohtumisi see oli 51. Aasta kevadel, ja kohtumis oli keskkoolis sel ajal, ja keskkoolis ma käisin ka seal, ma isegi lugesin seal ühe luuletuse, mäletan täpselt, mis on see oli, aga siis ma ajasin taga juttu, siis ma andsin talle lugeda oma mõned katsetused, luulekatsetused. Ja ta luges neid ja siis mulle tagasi ütles, et või teist võib asja saada, aga te peate palju tööd sellel alal tegema. No aga minust töötegijad, no ma jooksin siia sinna ja ühest ametist teise ja see jäigi niimoodi, aga ma jälgisin kõik, mis ilmub selle ajal ja olin kursis ja minul oli niisugune tunne alati, kui nad Juhan Smuuliga kokku said, et Deborah aitab Smuulil üle saada sellest algateadusest, et tal ei ole kõrget haridust, et ta on nüüd algkooli lõpetanud ja jänedal vist pool aastat, mis ta käis seal. Et Deborah kõrval tal oli võimalus väga ja Deborah oskas lugeda ta asju ja näidata näpuga või midagi oli vaja. Nad said suurepäraselt läbi ja see asi läks, sellepärast, et Deborah sai nagu täiskasvanumaks juba tema see noorusaega hakkas mööda saama ja tuli see küpsaeg ja siis, kui tema sellest ametlikust luule moest väljus isegi iseseisval tasemel, siis oli tõik eriti, eriti tubli. Ja siis ma sain taga kokku, kui ma 60. Aasta kevadel ma tulin, tähendab, olin Tallinnas elasin, Joa tänaval ja kuristik oli seal kõrval ja ma sellel olin nüüd vabam mees ja käisin vaatasin seda laulu lava ehitust, kuidas seda kaart üles pandi. Ja siis me saime tema kokku, ta elas samas selles kuristiku 10 majas ja ajasin palju juttu ja niimoodi ta
pidas meeles. Deborah siis küsis, et no kas on asja saanud sinust?
Ei no, ma, mul polnud ju midagi.
Ei, selle selle ma nii sama
muidugi ajakirjas noorus mul ilmus vist paar lugu ja ikka siin seal oli, tähendab mõned luuletused ja kuskil olid. Aga Deborah oli niisugune tore inimene, soe inimene, väga asjalik ja noh, ta ei olnud siukene nagu liiga sõbralik, aga ta oli nagu saarlane. Noh, tuleb seal küll nagu oma inimene, mõt niisugune mulje ei temast. Ja hiljem ma jälgisin ikka, kuidas ta vanemaks saades ikka veel tegi ja siis ta ajas ju soomlastega asja, tähendab Eesti-Soome suhted. Need olid talle väga tähtsad. Ja mina olen imetanud tema Kuressaare gümnaasiumis saadud kirjandusliku huvi ja seda taset ja sest siin oli selle ajal ikka nii vägevad õpetajad, kes äratasid ja tegid selgeks keeled ja asjad ja see oli ka suur asi. Näiteks kui nad käisid seal siin ja seal käisid noh, välismaal või reisis, siis temal oli ju see keelte oskus ja see oli väga hea saksa keelt ja mida selle ajal vaja oli. Ja tema fundament oli nii tugev, ta juba hakkas ju siin gümnaasiumi päevil, keskkooli päevil hakkas juba kirjutama, nii et ja siin oli paljud inimesed, kes selle ajal on keskkoolis käinud, on head kirjutajad. Ma olen ikka mõtnud Voldemar Miller ja kui hästi tema kirjutab oma mälestusi asju ja aega ja Peegel, Juhan Peegel ja kõik see. See tuli sellest keskkoolist, sellest gümnaasiumist, mille järelkäija on praegu sükk. Ja aukartus tuleb peale, kui mõtled, et missugused olid selle lõpetajad ja kuidas nad oskasid suunata. Siis olid muidugi klassid väiksemad ja ei olnud üks massilist tootmist nagu praegu, vaid siis kasvatati inimesi.
Ja Deborah käis ju gümnaasiumis selles majas, mis on ka praegu koolina, ja mis varem oli, ütleme, noh, nõukogude ajal oli tuntud kui 8-klassiline kool, hiljem siis vanalinna kool ja meie kirjandusõpetaja põhikoolis Maimu Liiv, kes oli ka kunagi 8-klassilise kooli direktor, rääkis täpselt samamoodi Deborah Vaarandist, kes seal keskkoolis käis. Nii et saarlastest loov inimesed olid ka õpetajate hulgas noh, populaarsed, teada ja tuntud ja nad rääkisid, õpetajad rääkisid nendest ka õpilastele.
Ja see maja on ju minu kodukohast seal 100 meetrit ja see on nii lähedal ja see mõjub ikkagi vaatamata sellele, et ta on ümber ehitatud ja sõja ajal ära põles ja kõik see suur raamatukogu, mis seal vanal ajal oli, et see sai kõik hukka. Aga selle maja vaim ja see on nagu olnud ja meie vanema põlve niisugused kultuuriinimesed, kes on selle hariduse seal saanud, see on suur asi ja siia maani nad veel mõjutavad Eesti kultuuri. See on tõsised kultuuritegijad. Ma mõtlen just, et Vaarandi on ühka kustumatu poetess. Meil loeti ikka, et Marie Undur on see himna. Undrit sel ajal ei olnud. Undur oli Rootsis ja tema asju me lugeda ei saanud. Tema raamatud olid hävitatud või võrvale visatud ja siis oligi tema asendas ju just neid naisluule paremaid omadusi ja see oli noh, ütleme, päästis meie hinged, minu põlvkonna hinged. Mina saan nii aru.
No nüüd sulle kui mälumängur oli üks küsimus. Aasta oli 1995 ja president Lennart Meri tegi oma esimese visiidi Saaremaale. Kelle ta võttis Tallinnast kaasa, et siin Saaremaal ringi käia ja võib-olla, et temalt ka midagi küsida, et võib-olla see inimene oli talle isegi poolelt giidiks?
Ma arvan, et see oligi Debora Vaarandi, sest nii. Minule on olnud seal Pöidekandis giidiks Aira Kaal. Kunagi oli niisugune asi, et ma käisin vanade meremeestega, Saaremaal oli niisugune puhka aegsel ja meie meremuuseumi juures oli vanade meremeeste ring ja tulime ja võtsime Aira Kaalu, kes oli sellel kodus ja suvepuhkusel ja võtsime teda kaasa ja käisime Kübassaarel ja kõik nendes kohtades ja see, mida Aira Kaal teadis ja tundis ja rääkis, see oli nii põhjalik, et siia maani kõik need pildid tema noorusest ja kõik sellest ajast, nagu Juhan Peegelgi on kirjutanud ju neid asju, mida ta nooruses, mis ümbritsesid, mis talle väga olulised oli. Nii et alati tuleb hinnata seda, mida me oleme nooruses läbi elanud ja mis on meis nagu kõige erksemalt juurdunud, kõige tugevamalt, see on meie juurde kuuluv asi. See juurde kuulub see asi.
No tõepoolest ja Saaremaalt põlvenud kirjanikud ongi oma loomingus esile tõstnud just selle oma kodukoha sünnisaare, olgu siis tegemist Aira Kaaluga, nagu meil siin jutuks oli kodunurgal astud või Juhan Peegliga või vendade tuulikutega ja nõnda samuti ka Debora Vaarandi ja muidugi tema Saarema valts on nii kuulus nii Eestimaal, Soomes, Venemaal ja mujalgi.
Ja kõige huvitav on see, et tema ju nendel talgutel lõõnesoos esekohal ei olnud, vaid tema selle jutustuste järele, mis sellest talgulised olid saanud ja siis talle edasi jutustanud, see oli, mis teda pani ja ta oli sellel just tervist ravis, oma kopse ravis ja see oli temal, aga temal olid silmade ees need Laimjala keskuse niidud, mis seal kui minne enne Laimjala koore jaama seal paremat kätt herilnu kena puis niit, see on natuke nüüd umbe kasvanud, aga see, seda ta nüüd sinna toob sinna sisse pilti sellest ja see oli ju sel ajal 46 aasta, see oli see aeg, kus niisugune loodus inimese ja looduse kokkupuude ja selle looduse võib-olla ka teatud mõttes muutmise katse, et see erutas teda ja sellest sai hea lugu ja et Valgre selle tegi ja saaks noorte autorite, nagu tal oli sel ajal, oli ju noor elilooja ja noorte autorite sektsiooni kaudu kuskel läks, lasti teda natuke seda kohendada ja see läks käima. Ja et Georg Ots laulis selle kuulsaks, soomlastel Ots hirmsasti meeldis ja kõik see asi läks kokku, Saaremaa loodus, Debora Vaarandi tunne ja see saaremaalik nägemus, see kultuur ja see läks niimoodi levis laiali ja ma olen olnud ju 15 aastat giidiks, kus Soome rühmad on olnud ja sõõrarühmades oli alati pidi bussijuhil olema kaasas lint, et mida panna sisse, et mängida Saarema valtsi. Kui nad olid Saaremaal, kui me tulime Muhust ära, siis Läina tammi peal pandi lint käima Saarema valtsi lasti.
Kirjanik Jaak Kurmet, hüva rüüpa, kuidas kohv on?
Kohv on väga tummine.
Nii et tasust võtta sealt ja see teie perksaks ettekanne on veel ees ja ettekanne räägib Debora Vaarandist ja kui ma mälu ei peta, siis Debora Vaarandile ei olnud see vabariik mitte püha lehme, niisugune on see teema.
No see teema sai alguse tegelikult sellest, et ma olen kirjandusloolane ja kui uurida kirjanduslugu Eesti NSV ajast, siis varem või hiljem põrkab see teema kuhugi, ütleme, kuhugi partei valdkonda või kuhugi kommunismi ideesse. Ses mõttes kogu kultuur ja muu avalik elu oli sellega seotud. Ja selle tõttu või tänu sellele ma olen siis hästi palju ennast kurssi viinud ka kommunistide mälestustega ja kommunismi lühiajalooga Eestis. Et kultuurilugu ei ole nagu võimalik täisväärtuselt kuurida, kui ei tee selleks, kes see kommunist oli ja mis nad siis kirjutasid. Et mina aastal, eks ole aastal 79 olen mina sündinud, mul nendega väga palju jagelemist ei olnud. Aga no, tuleb eks ole endal asi selleks teha, kui hakkad siin uurima Eesti NSV-st ükskõik mida, olgu see metsandus või luule.
No kas te Poola Varadel oli jagelemist või oli ta ikkagi süva usklik selles mõttes, et uskus kommunismi ideesse?
No siin on nii palju inimesi, kes võivad sellest rääkida isiklikust, isiklikele mälestustele tuginedes, aga mina tuginen omakorda tarkadele ja targad ütlevad, et ta oli varjamatult vasakpoolne partei liige ja millest on pealkiri minu ettekandele on ühest tsitaadist, mida ütles Deborah Varend oma mälestuste raamatu aastate päevade esitlusel. Minule ta seda ei öelnud, ta ütles seda selle esitlusel, ütles Kalev Keskülale ja tervist! Ja situatsioon algas nii, et aastad ja päevad teatud pärast eriti ei paku midagi vastuseid küsimusele, miks siis nii läks ja kuidas siis nii oli. Ja siis ilmselt Keskül hakkas nagu surkima ja torkima ja siis Deborah Varandi niimoodi kuluaaris niimoodi lihtsalt pahvatas talle, et teate, mina olen tsaari ajal sündinud inimene ja tsaari ajal sündinute jaoks ei olnud vabariik mingi püha lehm. Et see on ilmselt kõige otsesem, kõige sõnaselgem või selgem poliitiline avaldus, mida temalt on üldse võidud kuulda, sest teadupärast on intervjuudes ta jälgis hoolikalt, mis ta ütleb, palus pärast ümber teha diktofoni, ta üldse ei lubanud enda lähedal käima panna. Nii et sellesse tsitaati või nendesse sõnadesse tulebki suhtuda nii nagu see oli, et ta ei olnud see, kelle jaoks kõige tähtsam maailmas on nüüd mingisugune rahvusaade või riigipiir, ta oli selline vägagi noh, vasakpoosete vaadetega. Ehkki me kasutaks seda termiit nagu vasakpoosus üldse või parempoosus, et need on väga
vägale valgumad.
Jah, kummi tempel lihtsalt peale laksti, et noh, inimene võib olla, eks ole ühes küsimuses täitsa vasakpoolne, teises küsimuses täitsa parempoolne, nagu mina näiteks. Et seda ei saa inimese peale virutada. Aga noh, et see võib mõjuda muidugi hirmutavan, eks ole, ma ütlen siin, eks ole, Varandi kohta kommunist ja eks ole, see on nagu niimoodi, me üritame siin teda nagu puhtaks peste ja nüüd tuleb keegi, et räägib kommunist. Aga no, siis tulebki seda terminit kuidagi niimoodi kasutada, et ta ei mõju templina või mingisuguse kuriteona, vaid lihtsalt inimene oligi. Ja ega see ju siis ei võtta punkte ära, ometi Saarema valisid, eks ole.
Nüüd on üks selline mälumängu küsimus. Ma küsisin asja seda Bruno Paul, tema teadis aastal 1995 Eesti Vabariigi president Lennart Meri tegi oma esimese visiidi Saare maakonda. Mis te arvate, kelle ta kaasa võttis oma endistest kolleegidest?
Deborah Varandi või?
Õige.
Ma olen seda kuskilt lugenud. Selles keegi kuskil rääkis, et ta tuli Deborah Varandiga. Huitav. No jah, Arnold Rüütel oleks muidugi kohe lähedalt võtta olnud. No jah.
Ta võttis kirjanik, aga huvitav, seda ei ole ka kirjasõnas vist kusagile kirja pannud, millised suhted või millest rääkisid, kas tookord või ka varem või hiljem president Lennart Meri või parem kolleegid kirjanik Lennart Meri ja Deborah Varandi.
No mõlemad olid ausad inimesed. Teenekad, väärikad, säravad, kultuursed, ausad inimesed. Et mis sellest, et üks oli, eks ole, olnud kommunist, noh, partei kuuluvuselt ja teine oli, eks ole, hoopis midagi muud. Et juunad siis ikka kultuuri ja ajaloo teemadel rääkisid.
No, ilmselt oli neil siin Saaremaal palju ühiseid teemasid ja võib-olla, et Varand oli ka Lennart Merile teatud mõttes kiid, kes teadis ehk oma kodusaarest rohkem kui tollane president.
Ma arvan, et tegelikult peabki Lennart Merisse suhtuma rohkem kui kirjaniku, mitte kui niivõrd presidenti, sest suurem osa oma elust oli ikkagi kirjanik ja tõlkija. Jällegi just kirjanik. Nii et see oli ta oma kamba inimene. Küllel rääkida oli, kas või vana Kuku Klatši kui muud pähetund.
No kas tänaseks ettekandeks tuli ka palju nii-öelda kodutööd teha või oli see idee, oli see mõte juba kohe, kui tehti ettepanek, siis nagu varnast võtta?
Ma ei tahtnud rääkida luulest. Et ütleme, Debora isikus siin on häid rääkid nagu Kadri Tüür ja Ülo Tuulik. No mina tema kokku puutunud nii palju ei ole. Näite polegi üldse. Ja tamuti tema luule on väga... No minu lemmik luules ei ole. See on... Ma suutun sellesse suure austusega. See on väga lüüriline, naiselik, igati kvaliteetne luule. Aga no minu jaoks ta on võibolla liiga selline pastelne või vaoshoitud, nagu kui tema isik. Oli selline väga vaoshoitud ja tagasihoidlik. Et selles mõttes ma ei tahtnud luulest rääkida ja mõtlesin, et ma räägin hea meelega sellest, milline oli tema maailmavaade ja natuke tegelikult selle kommunismi probleemiga, sest see on tõesti nagu probleem, et varem viljemeks sa hakkad rääkima mingisugusest inimesest, kes tegutses nõukogude ajal ja plaksti. Ikka on see küsimus ees, et ta oli ju partei liige või ta ju kirjutas Stalinist. No mis sa siis teed? No selle probleemiga peab tegelema.
Aitäh! Ühe ettekande siin teeb Saare maakonna emakeele õpetajate sektsiooni ainesektsiooni esimees Merle Kaia ja loomulikult juttu tuleb siis sellest, kas Debora Varandi on ka praegu see luuletaja, kellest kooliõpilased teadma peaksid ja tema luuletusi kas just pähe õppima peaksid, vaid teadma, mida Debora Varandi kirjutas.
No esiteks tahan mõelda, et meie oleme Saaremaal ja kuna Debora Varandi on Saarema autor, siis Saarema õpetajate kirjandustundides Debora Varandi loomingut loomulikult käsitletakse. Aga minu ettekande sisu üks osa on see, et ma lehitsesin ka erinevaid kirjandusõpikuid, et pilti saada, et kas Debora Varandi loomingut ka Mandrimaa inimeste poolt koostatud kirjandusõpikutesse on sisse sadanud, siis seal on valik tõesti väga kesine. Et pigem on gümnaasiumi osas temast veidi räägitud just nimelt kui 40. aastatel luules koos Juhan Smuuliga kirjutanud inimesest. Aga mitte siis põhikoolist teda tõesti väga palju ei ole käsitletud, aga hea meil on tõdeda, et Saaremaa õpetajad tõesti Debora Varandit armastavad ja õpilastele tutvustavad. Ja lisaks sellele on Debora Varandi ka ju esimene Liivi preemia saanud luuletaja, luuletusega Eesti mullad 65. aastal. Ja sellepärast on ka etlemiskonkurssidel, eriti Liivi konkursil, just ka Debora Varandi luuletus alati valiku hulgas, mida õpilastele tutvustada ja mille vahel valida.
Kas võime ka mõned pealkirjad ette lugeda, mida siis õpilased on ette lugenud, mida õpetajad soovitavad? Kas üks on kindlasti lihtsad asjad või on ka midagi muud? Kindlasti midagi muud ka?
No kindlasti midagi muud, sellepärast, et minu jaoks on lihtsad asjad võib-olla nii keeruline luuletus, et ma ei julgenud isegi 11. klassi neiul soovitada seda konkursil lugeda, sest selle teema läbi tunnetamine ja endale selgeks tegemine on ikkagi piisavalt keeruline. Aga Debora Varandil on väga palju looduslüürikat, väga palju mereteemalisi luuletusi, väga palju humoorikaid tekste, mis õpilasi väga hästi kõnetavad. Et see teema on küll täiesti olemas.
Aitäh! Publitsist, kirjanduskriitik, kirjandusteadlane Merit professor Rein Veidemann. Te lõpetasite oma vapustav ettekande sellega, et ütlesite, et olete Debora Varandiga nagu hingesugulased. Mis on see peateema, mis teid seob?
No see tundlikus kõikide elunähtuste ja tundlikus inimeste maailma suhtes ja ilmselt siis ka niisugune igatsus alati millegi kõrgema järele, olgu see vaim või olgu see armastus või nii et see on jah, teeb Debora Varandist minu sugulas hinge või nagu ma talle ütlesin seda, et ma tunnen, et ma ise olen temale sugulas ing. Nii et seda ma tahaksin küll öelda.
Sõite aastakümneid tuttavad, põrekonna tuttavad, rääkisite, et käisite tal külas. Kas meenutate, mis oli aga esimene luuletus, mida te lugesite, mida te Poola Vaarand oli kirjutanud ja see teid vaimustas?
No me lugesime muidugi koolis lugesime Deborah Vaarandi krestomaatiliseks saanud luuletusi lihtsad asjad ja siis kas või Eesti mullad ja need muutusid nagu öeldakse ka koolirepertuaariks see oli veel no tõsi küll mina olen juba lõpetanud siis keskkooli kui Eesti mullad ilmus see oli 64-65 mina lõpetasin, aga jah, tuleb meelde, et ka siis lugesime klassis seda. Et see, need olid ikka mitmed niisugused loodusluuletused, mida Deborah ise, muide Deborah ise, kui nendel kohtumistel mõnikord ma palusin, et ta loeks neid ette, see oli ilmus tahtmine oli kuulda Deborah ise lugemas. Ja see oli niisugune, ta tegi seda vaiksel hääl, ta ise ütles ka kunagi, et ta on suur naine oli, et aga beebi häälega, sellest seal tema oli mälestustraamatus tulebki see ka välja niimoodi, aga no, et mida vanemaks ta ise sai, siis see hääl küll muutus vaiksemaks ta ja sai niisugust sügavust, tämbri sügavust juurde. Aga see oli oma ette elamus, kui tema oma luuletusi ette luges. Nii et nendel kohtumistel, mis mul oli, tema enda kodus, kuhu tõepoolest aegalt, mitte mina üksi ainult, vaid siis mitmeta kolleegid, ta lihtsalt kutsus ja me läksime ja see oli alati väike kohvi või teelaud oli kaetud seal, oli tal muidugi lähedased. Naisterahvad, kes tema eest hoolitsesid, olid tal sõbrannad, nii et nii see seltskond käis ja ta pidas lugu sellest sõpruskonnast ja seltskonnast enda ümber. Kuigi vanaseas ta kuulmine muutus kehvaks ja siis pidi tema kõrval istuma, need, kes temaga rääkid tahtis, need olid, istusid tema kõrval läheduses, nii et ta kallutas oma pead. Ma kahtlustan, et see pea kallutamine oli juba natukene varem, et see võibolla see kuulmishäire hakkas juba ütleme siis, kui juba üle keskea võibolla jõudis. Nii et niimoodi tal jah, see pea kalle vestlus kaaslase suunas see oli olemas. Ja ta oli ääretult soe inimesena. Nii et ja aga muidugi samal ajal kogu aeg tema küll ise rõhutas seda niisugust, et vahetud suhtlemist, aga muidugi minul oli ka suur aukartus kogu aeg tema ande ees ja tema loomingu ees ja seetõttu niisugust ma seda piiri ei julgenud ületada, et ma võin öelda, et jah, ma olen kuulunud Deborah Vaarandi sõpruskonda. Ei, mina ikka jäin imetlema teda.
Kahjuks ma osanud 21 aastat tagasi küsida, ei kadunud president Lennart Merilt ega Deborah Vaarandilt. Kas Deborah Vaarandi nõustus kohe Lennart Meri ettepanekuga tulla tema esimese ametliku visiidi aegu 1995. aastal Saaremaale? Võibolla, et Deborah Vaarand oli presidentile tolla aastal ka teatud mõttes teejuhiks või kiidiks, igatahes koos nad siin käisid ja tegid ka retke Vilsandi saarele. Aga küsimus siit, kas Deborah Vaarandi teie kohtumistel või tuletas aegajalt ka meelde seda aega, millal ta lapsena siin Laimjalas elas, Saaremaal koolis käis?
Jah, neid tähendab lapsepõlveda muidugi tuletas mitmel korral meelde ja rõhutas ikka seda, et see saarlase hing, ta on ju topelt saarlane, sest ta on hiiumalt, tema esimanemade hiiumalt siia tulnud ja ise on ta tegelikult tegelikult ütles, et aga niisugune kummaline saatusjuhus, et on sündinud Võrus tegelikult kõige sügavamal ja sügavamas ja Eestimaa nurgas, aga ta jah, ikka mitmel korral kogu aeg, ta nagu osutas sellele, et need detailid ja need looduse vastuvõtmine, tajumine, see on ikkagi Saaremaalt lähtuv ja saarelt lähtuv ja et ka see kauguse igatsus, see, ma mõtlen metafüüsilises mõttes kauguse igatsus kui niisugune, et see on ikka kuidagi pärit, see on ikka seotud just nimelt saarlastega, saare hingega, kes on ju mõnes mõttes ära lõigatud, nad on mere sees, no kõik saarlased ja see tõttu see ilmselt avaldub ka nende niisuguses eluhoiakus ja nende suhestumises elu kõldse.
Me kõik teame, et Bora Vorandi on Saaremaa valsi sõnade autor ja seda teavad ka soomlased. Võibolla me vähem teame seda, milline on te Bora Vorandi osa Soome ja Eesti kirjanduselus just tõlkijana.
No tõlkijana on väga eriti oluline. Ma Katri Vala kaks, ütleme Katri Vala põhiloomingu on tema, siis on Elvi Sinervot on tõlkinud, ta on Soome luuleklassikuid tõlkinud ja muidugi üks kõige suurejoonelisem tõlkija on Eino Leino tõlkija, kus ta on põhiosas olnud tõlkijana tegutsenud. Nii et ja siis ka siis Soome laste proosat on tõlkinud just nimelt elu lõpuaastatel oli ta just tõlkijana ennast teostas ja isegi võib-olla elatas tähendab, sest et ta siis sai ka selles tulu, nii et kahtlemata just nimelt see Eesti-Soome silla ehitajana on Debora Vaarandi, võiks öelda, et ta on üks nendest, kes kuulub sellele Eesti-Soome sillale.
Debora Vorandi 100. sünniaastapäeva tähistamine siin Kuressaares ja Laimjalas jätkub. Reem Veidemann, kuidas te hindate või mis enesetundega, mis tundega te siit tagasi Tallinnasse sõidate Saaremaa?
No, mul on hirmus hea meel, mul on nii liigutatud sellest, et vähemasti saarlased ei ole unustanud Eesti ühte suurimat luuleklassikut. Ja no, see on muidugi see on teie oma, et saadan saare oma laps ja oma tütar, aga ma mõtlen seda tegelikult. Oleks ju pidanud see Debora Vaarandi 100. sünniaastapäeva tähistamine olema Estonia kontsertsaalis või teatris, nii nagu kõikide nüüd lähiajal täituvate 100 või 150. Oli ju siin paar aastat tagasi, oli Anna Haava 150. No midagi ei tähistatud, kõik vaikiti maha, vaikselt oli. Nii et seda selles mõttes on mul topelt hea meel, et siiski Saaremaal see toimub.
Me peame hindama ja tunnustama just algatust algpoolt ja see on Laimjala loodussõprade seltsi algatus, et tänane sündmus ja ka homne teoks saab.
Just ja et Debora jõuab ka selles mõttes koju oma kodusaarele nüüd juba imeilusa ja teda vääriva monumentina.
Aitäh. Ja nüüd siis Laimjalga. Jaan Õispuu Laimjalast pärit kirjandusteadlane võttis vana mõisahoone ees huvilisi vastu.
Milvi on see inimene olnud Laimjalas, kes, noh, ma julgen öelda, et aastakümneid Vaarandiga suhtles ja kui ma veel Kahtla koolis käisin, aga sellest on nii palju aastaid möödas, et ma ei julge öeldagi kui palju, siis Milvi ärgitas, et ma kirjutaksin Vaarandile kirja ja et ta meenutaks Laimjala raamatukogu avamis siin, sellepärast, et Vaarandi ema ja isa, siis trullid, olid tegelikult Laimjala raamatukogu asutajad ja ka esimesed raamatute laenutajad. Ma olin tollal 14-aastane ja kirjutasingi kirja valmis ja saatsin ilmselt ka, no ilmselt kirjanike liitu vist. Ja see oli talvel, aga vastust ei tulnud ja ma unustasin ise ka ära. Vahepeal olin ma Kahtla kooli lõpetanud ja läinud Tartusse, kui järsku ema kirjutas, et Debora Vaarandilt on kiri tulnud ja ma palusin selle endale Tartusse saata. Ja see kiri algas väga ilusasti. Lugupeetud seltsimees Jaan Õispuu. Aga varand ilmselt ei teadnud, et seltsimees on 14-aastane ja võibolla, et mu käekiri oli tollal nii täiskasvanulik. Nii et see oli aastal 1970 ja juba siis ja pärast on just nimelt Milvi Rapp olnud see, kes tegelikult Vaarandiga siit Laimelast on ühendust pidanud ja minu teada käis Milvi viimat ka 10 aastat tagasi veel, kui oli Vaarandi 90. sünnipäev käis seal koha peal, sest kohe pärast seda ilmnesid kõik haigused ja nii edasi, nagu teate siis 28. aprillil juba 2007 suuri. Aga nüüd ma arvan, et Milvi oleks see, kes siis räägib natukene sellest, siis võibolla pärast natuke sellest mõisa.
No meie, ümbrusest. Ma ei tea, kas te kuulete, eelmine kord oli, et ei kuule üldse keegi. Ma mõtlesin, et mikrofon oli ju ees, aga see aga pidi raadiole mõjuma.
Tule siia keskele.
Et jah, mina lõpetasin 63. aastal Viljandi kultuuriharidustöö kooli oli selline nimetus sel ajal. Ja raamatukogu on tuse eriala ja lasin Saaremaale määrata. Ja nõnda siis oligi. Tulin Saaremaale Laimjalga ja see oli siis 63. aastal. No ma ei tea, mitu aastat siis läks. Ma kuulsin, et Vaarandela on siin elanud. Siis külanõugu esimese Astakan rääkis, et Randvere külas elab veel Johannes Aavik, keeleuuendaja, ja mul oli hea meel, et nii palju tähtsad kultuuri inimesi. Aga et Debora kui poetess, mina kui raamatukogutöötaja, võtsin püha kohustuseks, et hakata Vaarandit uurima. Ja küla pealt korjasin pilte, lapsepõlve pilte, kuna 26. aastal nad siia tulid. Debora oli siis 10-aastane. Ja korjasin pilte ja materjali omast ja mälestusi sain ja siis hakkasin albumi tegema ja juba Lõõnesood algutel see läks järg. Sain isegi ajalehed, mis selleks puhuks välja anti eri väljaanne täna kaasas ka, kui pärast aega ja tähtmist saan näidata kõiki. Ja nõnda edasi. Ja siis ükskord uks avanes, ma olin all raamatukogu pisike ruum, 15 ruutu või mis see oli. Ja Debora Vaarandi tuli siis üksinda oli, noh, võibolla saatkond oli talle õues. Ja rääkis, et tema tuli raamatukogu vaatama ja siis ma olin väga tore ja võtsin kohe oma albumi ka välja, et küsida andmeid. Mul oli tehtud Lõõnesoodu algute kohta. Meie rahvas teadis, kus need algud toimusid, kes oli Linalak neid, kes oli Kuldtärniga sõdur. Ja minul kõik kirjad ilusti juba selgituseks all ja puha. Ja Vaarandi vaatab, ei ole, ei vasta tõele. Et temal konkreetselt Linalakka neidvega ja Kuldtärniga sõdur konkreetselt inimesed ei olnud, et oi kui palju oli sel ajal Saaremaal neid blonde tütarlapsi. Nõnda, et Valjala pidas jälle oma blondiks ühe tütarlapse ja nõnda, et jah, et tema ütles nõnda, et see ei ole õige. Et nõnda. Ja siis oligi tükka aega ja pausi, aga 75. viive, kas tulite 75. aastal? Tuli siia majandisse uus kolhoosi esimees Jää Rein ja abikaasa Viivi ja nemad ei tahtnud, et rahvas üksi tööd teeb, vaid hakkasid olitsema, et ka puhata saab. Siis loodi looduskaitse selts Pihla Andres, meie oma poiss, maastiku arhitekt, oli nagu selle mõtte ärgataja vist. Ja kaasatulijad olid ja looduskaitse seltsil pöideosakonna lõime. Ja tänu sellele hakkasid iga aastased ekskursioonid vabariiklikule kokkutulekule. Ja seal hakkas see rohkem see sõprunemine ja kohtumine ja siis seal iga kord Arnold Rüütel ja Vaarandi otsisid meid Laimjala rahvast üles ja tulid tere kätt tooma ja ikka suhtlemine hakkas nõnda. Ja siis aega ajalt oligi. Aga siis ja siis oli temal 70. juubel. Jälle Vivi ja Reinie ärgatasid, et lähme õnnitlema. No läksime, siis oli, kui esimest korda läksime Vaarandile külla. Sinna see oli lahtistuste päev. Tohutu palju huvitavaid inimesi tulid ja läksid. Mul oli hea meel, et ma istusin selle Gustav Ernesaksa kõrval. Ja palju nüüd huvitavaid inimesi oli. Ja nõnda siis oligi läbi aegad, aga siis mina hakkasin käima tööalasel seminaaridel või õppustel, vaimuvara kursustel. Vaat siis oli iga kahe kuu tagat kolm päeva olin ära ja vaat siis võtsin viimase päeva alati käisin Vaarandit vaatamas ja siis juba olime päris head sõbrad. Ta kirjutas oma raamatud, mis ta kinkis ja kui ta kirjutas juba armsale Vilvile, siis mul oli küll hea meel. Ja siis ta kinkis palju pilte endast ja oma lähedastest ja nõnda see asi läks. Ja, aga 2001. aastal tema käis siin viimati. Soome kultuuriatas see, Eeva Lille tõi tema siia minu juurde raamatukokku ja ta tuli siia Lõvide juurde ja nõnda küll oli ilus vaadata. Tere, no kuidas te elanud olete? Ja siis läksime üles raamatukokku ja rääkisime seal. Ja ta pidi teise päeva minema Kuressaarte. Seal oli Saarema valsi mingi päev. Ja siis rääkisime, palju võtsin piltes, käisin need rajad siit läbi kõik, kus ta oli nooruses käinud. Ja vaatas veel oma kodu, kui nad Saaremalt tulid, see tuba. Siin me vaatame, ainult näeme seda ust, aga näeme vähemalt siin keldrikorrusel. Elas, et nad, mõteks 2 aastat oli, üks ainuke tuba ja pliit ajas suitsu sisse ja selline täitus, et Laimjal oli neil üks kõige nagu raskem ja vaesem eluperiood. No 2001 ja siis kõige lõpuks ma käisin 90. sünnipäeval ma ei käinud, aga mul oli see seminar jälle seal olemas. Käisime Kumu muuseumis ja ma ütlesin oma rahvale, et mina nüüd pööran teist ära, lähen sinna Kuristiku 10 Vaarandit vaatama. Läksin ja mõtlesin ringit, aga ta on vaikinud viimasel ajal, et võib-olla ta väsinud, et ilma teatamata ma ei lähe ja tulin tagasi. Ja kui koju tulin, siis hakkasid jutud liikuma, et Vaarand on aige. Ja siis üks kontaktisik, Marta Vikat Tallinnas, see on tema sugulane, sellega olin kogu aeg koos seal või kontaktis ja siis tema kaudu sain aadressid ja läksin Järve hooldushaiglasse vaatama. See on 9 päeva enne tema lõplikku lahkumist. Ja siis ta oli alvatus vasakult poolt, lasi istuda mind voodi peale. Et istu siia, aga kus ülased on? No see ülased aeg oli küll ja tema lemmik Lille tõid ülased ja mina viisin ülased, aga 3 päevaga olid nad seal poja vannitoas ära langenud. Ma mõtlesin, kus ma neid langenud Lille siis viin, ostin poja Lilled ja aga ta jahutas ülased ja rääkis, muidugi ta oli väga muutunud, haigus oli teinud. Ja pani ümber käe või õla käe ja küsis, aga mis Laimjala suudiks on ja siis küsis, kuidas kahtla laid elab ja mina ütlesin, et täna on mul 2 uudist. Üks on hea, et meie rahvamaja sai uue korra, tehti remont sees, aga albuudis on see, et kahtla laidu ärimehed tahavad 26 suvilat ehitada. Ta kohkus nagu, ta ei jõudnud tõusta püsti, et seda ei tohi. Seda ei või. Ja siis hakkas rääkima neid oma mälestusi, kuidas kahtla laiust ja kuidas ta seal käis paljajalu ja nii edasi. No see oli see viimane kohtumine. Ja siis 9 päeva pärast oli ajalehes 28. aprillil, et Deborah on lahkunud. ja ära saatma ma ei saanud minna, mul oli selg väga haige, tema sugulased Siiri ja see Marta Vikat ja tuli, tahtsid, et tulevad minust läbi, aga ma olin nii tervis oli ära ja ma ei läinud Murni matus 5. mail oli ja ta lasi matta oli soov, et Pärnamäe kalmistule seal on tema omaksed ja sinna ta on vajetud.
Aga kus varand alati oli, olid ja looduskaitse seltsi päevad. Nimelt siis 77. aastal siin samas selles mõisas asutati pöide, siis endise kehelkonna nime järgi pöide looduskaitse seltsi ja tekis väga imelik olukord, et Saaremaal oli kaks seltsi, oli Saaremaa looduskaitse seltsi osakond ja oli pöide osakond. No alguses see suurem osakond vaatas meie peale natuke kiiva pilguga, aga üsna kiiresti saadi sellest üle ja siis korda mööda hakkasid need osakonnad korraldama looduskaitse päevi ja ma mäletan küll, et Vaarand oli igal aastal kohal. Ja ilmselt siis suhtles ka siin kohalike inimestega, sest ta ju tol ajal, see oli 70. kuni 84. aastani, et see oli see aeg, kus ta siis noh, kindlasti vähemasti mõne oma noorpõlve kaaslase järglasi ära tundis. No minu käes küsis ta ka, kui ma sattusin ta koju ja kaks korda ja kui ma eksis, need mõlemad korrad olid 92. aastal, siis ta küsis ka, kui ta teada sai, et ma Laimelast pärit olen, kus ma olen ja mõtlesin, et noh, et oru talust, siis seal oli kolm poissi. Ma mõtlesin, et jah, oli küll kolm poissi, et ma olen selle kõige noorema poeg ja siis ta, kui me järgmine kord kohtusime, siis ta ütles, et tere väike oru poiss, et siis noh, need poisid olid siis sellised jumbud, et ega ta neid otseselt ju kindlasti ei mäletanud, aga ta teadis siin, sest neid ümberkaudu talusid oli üsna vähe tolla. Nii et jah, selles suhtes Milvi on olnud jah see isik, kes on no, Vaarandiga sidet pidanud ja ma arvan, et eks ta mõne korra käis siin ka niimoodi, ma isegi mäletan ühte korda, ma oskan nüüd öelda, et ta käis, tuli kellegagi siia, ma mäletan, et ja see või 70. olla, et Vaarandit on siin nähtud, et ta käis autoga ilmselt kellegagi koos ja siis jalutas siin natuke ja läks edasi, et ta võibolla siis otseselt kellegagi siin ei suhenud, aga et ta käis siin. Aga viimane kord jah võttis ta, või ta oli siis õieti koos Lennart Meriga, siin Lennart Meri võttis ta kaasa.
Täna sellega lõpetame. Laimelas räägitust ja toimuvast meie järgmises külavahelugude saates. Kuulmiseni!